Tobias, for det første, velkommen til tech-profilen Radars podcast, hvor vi dykker ned i forskellige afkroge af tech og taler med nogle spændende mennesker, der arbejder med de her ting. Du er lige i øjeblikket i gang med et ophold ved Sciences Po, som også er kendt som den franske præsidentskole, hvor man uddanner Frankrigs kommende præsidenter, hvor de læser statskundskab. Du har også en tilknytning til det, der hedder DIIS, som er Dansk Institut for Internationale Studier i København. Men først og fremmest, Tobias, kan du lige prøve at sætte et par ord på, hvad det er, du er sådan ekspert i, eller hvad er dine spidskompetencer?
Ja, det kan jeg. Jamen, jeg er uddannet i statskundskab oprindeligt, og har arbejdet et par år i Forsvarets Efterretningstjeneste i Center for Cybersikkerhed, da det var en ny størrelse hos FE. Og sidenhen vendte jeg tilbage til universitetet og skrev en PhD med fokus på EU og dansk cybersikkerhed, og sådan, hvordan man styrer og organiserer forsøget på at imødegå cyberangreb på EU-plan og i Danmark. Og det udviklede sig så nu til at være blevet en postdoc, først på statskundskab på KU ved Center for Militære Studier, hvor jeg har dykket mere ned i offensive cyberoperationer og sådan gråzone konflikt, altså alt det, der foregår i cyberspace, men som ikke lever op til det, vi normalt forbinder med krig. Og nu er jeg så endt forløbet i Paris, hvor jeg sådan holder fast i det her cyberfokus, men også kigger lidt på digital og teknologisk suverænitet, især på EU-niveau, og prøver at undersøge, hvad sammenhængen er mellem digitalisering og suverænitet og sikkerhed.
Tak. Og Tobias, det lyder jo på mange måder oplagt at beskæftige sig med sådan noget, når man har læst statskundskab. Men jeg tænker også, hvordan ender en statskundskaber i Forsvarets Efterretningstjeneste?
Ja, det var faktisk lidt af en tilfældighed. Altså, jeg havde haft fokus på international politik og sikkerhedspolitik gennem det meste af mit studie, og særligt min kandidatuddannelse. Så er det endt i den retning, og måske ikke så overraskende, men som sagt var Center for Cybersikkerhed en relativt ny størrelse, da jeg blev færdig med at læse i starten af 2013 og søgte jobs. Jeg havde faktisk tidligere været studentermedhjælper i IT- og Telestyrelsen, der uden at arbejde med sikkerhed. Så det kan være, at det var det, der hjalp mig gennem nåleøjet på det tidspunkt. Men jeg var jo så i FE i 2,5 års tid, og fik derigennem øjnene op for cybersikkerhed og det digitale område for alvor, og det var klart også den erfaring, der gjorde, at jeg valgte at vende tilbage til universitetet og valgte at bruge 3-4 år på at skrive en PhD inden for cybersikkerhedsområdet.
Noget af det, som jo er, hvad kan man sige, nu skal jeg nok lige deklarere, vi kommer til at dykke rigtig meget ned i den her store FE-sag eller FE-skandale, alt efter hvilke briller, der kigger, som jo fylder rigtig meget både i danske medier, men så sandelig også hen over, kaffemaskinen og ude i kontorerne, tænker jeg, og sikkert også andre steder. Men sådan, hvis man kigger på den danske stat og cybersikkerhed og også efterretningsvæsen. Hvad er sådan det mest, hvad kan man sige, presserende i forhold til sådan danske interesser og sådan at varetage sådan, hvad kan man sige, et helt normalt efterretningsvæsen, de ting, som det skal på Danmarks vegne? Hvad er sådan de store konflikter og store trusler i de her år, hvis du skal prøve at sætte ord på det lidt kort?
Jamen, det er klart, at cybertruslen er selvfølgelig en af dem, og hele den efterhånden den digitale og teknologiske udvikling. Altså at følge med i, hvad der sker, og hvordan de teknologier, der er på vej, hvad end det er kunstig intelligens, eller kvantecomputere, eller 5- og 6G-net, og have fingeren på pulsen der, men selvfølgelig også at imødegå meget konkrete cyberangreb. Og derudover så er det selvfølgelig Danmarks rolle international politik, altså i forhold til Arktis for eksempel, hvor Danmark jo er en afgørende spiller til trods for vores størrelse og har et say. Men selvfølgelig også, nu ser vi situationen Rusland-Ukraine, så sådan hele det her Ruslands fokus fylder selvfølgelig også meget. Der er Kinas opstigning i international politik, som også er noget efterretningstjenesten har øje for. Og så er der jo terrortruslen, som jo de sidste 20 år også har været noget, der har haft efterretningstjenesternes fokus. Så det er sådan en, i hvert fald nogle af de ting, der primært bliver kigget på hos Forsvarets efterretningstjeneste, hvis man maler med et meget brede pensel.
Nu tror jeg, at mange, der har fulgt sådan lidt, for eksempel den her sag, der var med russisk indblanding i det amerikanske valg tilbage i 16. Der var der jo blandt andet sådan nogle historier om sådan de her russiske troldefabrikker og påvirkningscentraler, eller hvad vi nu skal kalde dem. Det var vel sådan første gang, vi måske sådan fik et vy på det på verdenspolitiske scene. Det var det her med, at store lande, store magter, havde på en eller anden måde sat lidt i system, at man simpelthen havde nogle halvstore eller store enheder, der sidder systematisk og arbejder på at sprede bestemte budskaber eller hacke bestemte personer i forskellige dele af en stat, mange tjenester eller myndigheder eller et eller andet. Er det sådan noget, der er nogle af de største, hvad kan man sige, trusler nu? Altså er det phishing eller holdningspåvirkning for de her ting, eller Hvor kan man sige, hvor ligger med efterretningsvæsenet eller sådan de største trusler?
Jamen jeg tror, hvis man ligesom skal starte fra toppen, og det du også er inde på, blandt andet i forbindelse med det amerikanske valg i 2016, er jo, at vi over den sidste håndfuld år i Vesten har fået øjnene op for, at det her nemlig er noget, som blandt andet Rusland, men jo også Kina og andre lande bruger og udnytter strategisk. Altså hvordan kan de bruge den digitale udvikling til på en eller anden måde at undergrave de samfundsstrukturer og de positioner, de vestlige lande har. Og en del af det er selvfølgelig de her desinformationskampagner, men det er jo også at lave spionage mod danske virksomheder og myndigheder. Det er selvfølgelig også at skabe mistillid på andre måder. Det kunne være gennem at lægge oplysninger, som vi også har set i forbindelse med det amerikanske valg, og i det hele taget skabe den her både mistillid på den ene side, men også utryghed i forhold til, om regeringen nu passer godt nok på Danmark og på borgernes data og så videre, at der er ligesom kommet et konfliktniveau ind mellem, kan man sige, krig og fred, som er den distinktion, vi nok normalt i Vesten har forholdt os til. Ikke? Enten så er der fred, eller også så er vi i krig, og det er sådan ret sort-hvidt, men nu er der ligesom opstået noget ind imellem, som er sådan en slags permanent digital ufred, kan man sige, hvor man hacker løs på hinanden og laver desinformation, og selvfølgelig forsøger vi i Vesten at imødegå det, og vi laver selvfølgelig også spionage mod Kina og Rusland, men der er ligesom en eller anden accept af, at det i hvert fald ikke endnu er eskaleret fuldstændig voldsomt, men omvendt ser vi en eller anden en optrapning, og vi ser jo flere og flere cyberangreb, og vi ser, at det også over tid får en strategisk betydning, med den her type af undergravende virksomheder, altså hvad end det forsøger at ramme borgerne på tilliden, eller det forsøger at ramme de danske virksomheder, som udvikler innovative idéer, som vi skal leve af i fremtiden, eller hvad det nu kan være. Og det så lidt tilbage til det her med, hvad der er den væsentligste trussel. Altså, Forsvarets Efterretningstjeneste peger på den ene side, og har gjort det de sidste efterhånden en del år på, cyberkriminalitet er en af de største trusler. Det er jo i sig selv også det pudsigt, at det er Forsvarets Efterretningstjeneste, der peger på noget, som jo normalt er politiets domæne, men det siger jo noget om, at det her også er grænseoverskridende, og det er ikke helt lader sig indfange, at den normale arbejdsdeling, vi har mellem politiet og militæret, eller mellem det sådan udenrigsrelaterede og det indrigsrelaterede. Så helt klart, cyberkriminalitet og den her ransomware-bølge, vi har set de sidste år, er en stor trussel. På statsplan snakker man også meget om spionage som en stor udfordring, både i forhold til virksomheder, men også i forhold til statslige myndigheder. Lidt mindre sådan sabotage og ødelæggelse, og det skyldes nok primært, at det er svært at få øje på, hvem der skulle have incitamenterne til at gøre det lige nu, i hvert fald så længe Rusland og Ukraine-krisen ikke eskalerer yderligere. Fordi at der er nogen, der har kapaciteterne til det, både i Rusland og Kina for eksempel, det er der nok ikke nogen tvivl om, selvom det er uvidst præcis, hvilken type skade de vil kunne forårsage ved et cyberangreb, så må det antages, at de vil kunne forårsage en vis, i hvert fald materiel skade, men altså fordi incitamenterne lader til ikke at være til stede, så er det en trussel, som ikke vægter så højt.
Du siger noget, som jeg tænker sådan lidt, altså du har fuldstændig ret i, at normalt, hvis det handlede om kriminalitet begået mod danskere i Danmark eller lignende, så vil det, altså, så vil det være politiet eller politiets efterretningstjeneste, der efterforskede det. Der er jo en lille sjov ting, som er, at det her Center for Cybersikkerhed blev placeret i FE, i stedet for i politiets efterretningstjeneste. Det er der jo nogen, der har i hvert fald sådan, spekuleret lidt i, at hvorfor lige præcis det. Nu har du siddet der, så kan jeg sige, altså, er der nogen særlig grund til, at det bør ligge der?
Jamen, jeg tror, det er naturligt nok, at der var en eller anden fagkamp mellem Forsvars Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste, eller måske snarere mellem Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, om hvor det her center skulle placeres, fordi man nok godt havde set, at der ville følge en del midler med, og også ville gøre det over en årrække, som vi jo også har set, altså en meget eksplosiv vækst i finansieringen i bekæmpelsen af cybersikkerhed fra offentlig side.
Fordi vi jo kun får mere og mere af det her, ikke?
Altså, kan man... Ja, lige præcis. Altså, ja. Vi digitaliserer jo mere og mere til trods for, kan man sige, bagsiden af medaljen, ikke? At der er jo sådan lidt en janushovedet udvikling, at digitalisering skaber mange gode ting og gør ting mere effektive og billigere og mere praktiske osv., både for os selv og som samfund, men samtidig følger der jo de her sårbarheder og usikkerheder med. Så ja, altså er helt klart, man har jo set, at der har været et pengetræ, som fortsat med at vokse. Og en del af argumentet for, hvorfor at det blev lagt i Forsvarets Efterretningstjeneste, var, at man pegede på, at der var for det første var der noget know-how på cyberområdet, fordi at man havde nogle hackere siddende, som Danmark brugte til at spionere. Og samtidig var der jo det hele det her efterretningssamarbejde omkring indhentning og deling af oplysninger om cybertrusler, som man ville kunne føde ind i centret, altså at kunne bruge til at imødegå cyberangreb mod Danmark. Altså man var opdateret gennem det efterretningsnetværk og samarbejde, som Danmark er en del af, så man kunne stoppe de her angreb. Og det var vel også en del af den overvejelse, der i hvert fald ud fra må have været, at de her angreb netop tit var grænseoverskridende, tit kom ikke fra Danmark, men fra udlandet, og måske også var en del af nogle større internationale kampagner, nogle hackergrupper, som måske allerede er kendte og opererer på nogle bestemte måder, så man kunne få noget ekstra ud af det her efterretningsnetværk, når man så skulle kigge på den sådan mere hjemlige danske, kan man sige, imødegåelse af cyberangreb.
Man kan, du siger det selv før, ikke? Altså vi digitaliserer meget intens i Danmark, og vi har en meget, meget stor tillid til, at IT og tech og digitaliseringsløsninger kan hjælpe os både med at gøre ting bedre og hurtigere, men også spare penge. Det er også ofte en af begrundelserne, det er, at vi øger produktiviteten eller effektiviteten. Der er vel sådan et eller andet spøjst ved, at vi... Altså sådan, vi praler tit, eller vores politikere praler tit med, at vi er sådan verdensmestre i digitalisering, eller vi er det mest digitaliserede samfund i verden. Er der ikke en eller anden konflikt i det? Altså at når, i og med vi ved, at vi bliver, altså vores infrastruktur bliver mere sårbar, fordi at den er koblet op på alverdens, hvad kan man sige, digitale infrastruktur og løsninger og dit og dat. Altså er der ikke et eller andet, altså er vi for uforsigtige måske? Det er måske det lidt mere direkte spørgsmål der. Altså er vi lidt for, stoler vi lidt for meget på, at alt er godt, bare at der er en firewall, for at sige det meget, meget, meget banalt? Eller, altså.
Ja, altså historisk har vi jo måske nok været det i hvert fald, altså at der er digitalisering nemlig blevet set som noget, der skulle være sådan effektivitets... gevinster ved og besparelser, og som kunne fremme vækst og produktivitet. Og sikkerhed blev nok mest set som en sådan lidt i et træls og måske endda næsten unødvendig omkostning. Men jeg tror også, det billede trods alt har ændret sig ret meget over de sidste 10 år, at man er blevet meget mere opmærksom på den trussel, der er forbundet med digitalisering. Altså, og det gælder jo på den ene side netop fordi, at vi som samfund er blevet os bevidst, at Kina og Rusland faktisk udnytter det her bevidst, for eksempel, men jo altså også, at sådan noget som Snowden-afsløringerne jo viste, at efterretningstjenesterne og de store tech-selskaber også indsamler en masse data, så at de her, sådan, hvad kan man sige, de sårbarheder, der er, befinder sig på mange niveauer, både for, i forhold til Danmark som nationalstat, og det her med at skabe national sikkerhed, men jo også for os som borgere. Så det er muligt, at vi stadigvæk ikke er gode nok, men der er helt sikkert kommet mere fokus på det. Men det er selvfølgelig et paradoks og et blivende dilemma. Altså, jo mere vi digitaliserer, desto mere sårbare bliver vi også. Og det vil jo netop også gælde, når vi når til for eksempel udnyttelsen af kunstig intelligens eller implementering af 5G-netværk. Og det er jo også noget, man har meget fokus på især i militære sammenhæng, hvor man jo også bruger kan man sige, digitalisering meget, og det bliver ligesom set som Vestens store fordel, at man kunne have sådan den her teknologiske overlegenhed, men at den jo også langsomt begynder at blive en akilleshæl og et angrebspunkt for fjenden, altså hvis man kan lægge de systemer ned, som vi benytter os af, for eksempel også militært, kan vi så overhovedet kæmpe, og er vi i en situation, hvor vi er blevet så afhængige af de her digitale systemer, at vi vil være fuldstændig lammet, hvis det lykkes nogen at få ramt os på nogle centrale knudepunkter.
Du nævner tech-giganterne, som jo selvfølgelig ved uhyggeligt meget om os alle sammen, medmindre man har valgt at være helt fraværende på forskellige sociale medier eller slet ikke bruge Google, hvilket selvfølgelig er en mulighed, men trods alt ikke en, så mange benytter sig af. Hvordan er forholdet der? Fordi man kan sige, hvis jeg skulle skitsere det sådan lidt groft, så ville jeg jo sige, at man kan sige, noget af den i starten af nullerne, og det tror jeg også, Shoshana Zuboff, som jo har skrevet den her meget fine bog med overvågningskapitalisme, noget af det, hun bruger som pointe, det er, at hun siger, at i starten af nullerne, der sætter man i kølvandet på 11. september, så sætter man virkelig, så støtter man på mange måder fra statens side i USA væksten og innovationen i mange af de her unge, på det her tidspunkt meget unge tech-virksomheder, som så meget hurtigt vokser ud i Google og Facebook. Og, altså sådan, der er en meget stor velvillig politisk til at lade det ligesom vokse, og det er heller ikke noget, man regulerer sådan, på nogen måde rigtigt. De får ligesom lov til at blomstre og udvikle sig, fordi man også måske fra statens side kan se, at den dataindsamling, der kan ske i regi af de her virksomheder, som på mange måder måske kan komme staten til gode i det, der er det store fokus på det her tidspunkt, som jo er terrorbekæmpelse. Har det afhængighedsforhold, hvis vi skal kalde det, har det udviklet sig over tid, sådan som du ser det? Og er det sådan, at vi, altså, har man en fornemmelse af, at tech-virksomhederne i princippet bare stiller sig lidt til rådighed, når nu at forbrydelsen blot er alvorlig nok, eller er der også en stor konflikt mellem, hvad kan man sige, de statslige efterretningsinteresser og så tech-virksomhedernes egne interesser?
Ja, jeg tror bestemt...
Det var ikke et kort spørgsmål, det ved jeg godt.
jeg tror bestemt, der er en konflikt, men jeg tror også, at både du og Schubert får ret i det her med, at der skete en eller anden sammenkædning, kan man sige, af, eller staten forsøgte i hvert fald at skabe det, af sikkerhedsinteresser mellem sådan de enkelte vestlige lande og private virksomheder, og man i USA oprettede Department of Homeland Security efter 9/11, som ligesom var en del af at gøre både virksomheder og borgere til en aktiv del af sikkerheds- og forsvarsapparatet. Så hvis man så noget, så skulle man sige til, og hvis man lagde mærke til noget, og man skulle prikke naboen på skulderen og lægge mærke til tasker, der var efterladt mærkelige steder, og straks tænke det værste. Og samtidig skulle virksomhederne nemlig også bidrage, for eksempel i forhold til data, altså hvad end det var flypassagerlister, eller kreditkortudtog, eller hvad det nu kunne være. Så sådan den grundlæggende udvikling har vi helt sikkert set, og også ud over på tech-området. Og det er muligt, at der i starten var et større samspil, og måske også en større sådan, samhørighed, og man kunne følge nogle af de samme mål fra både virksomhedernes side og statens. Men min oplevelse er, at Snowden-afsløringerne især ændrede det forhold, at en del tyder på, at de her tech-virksomheder indtil Snowdens afsløringer i relativt vid udstrækning samarbejdede med den amerikanske efterretningstjeneste i hvert fald, som man jo så ved samarbejder med en række andre, så i hvert fald by proxy jo så samarbejdet med andre vestlige efterretningstjenester. Samtidig med, at NSA jo så også gik, kan man sige, bag om ryggen på dem og tappede data fra dem, uden at de nødvendigvis var bevidste om det. Og det fik de her tech-giganter til at fare i flint og forsøge at distancere sig fra NSA og jo også på en eller anden måde fra den del af den amerikanske stat og hele det her efterretningsarbejde, og vi har også set, at der har været retssager, som har involveret tech-giganterne og den amerikanske stat i forhold til udlevering af data fra blandt andet Irland, som Microsoft er involveret i. Så mit indtryk er, at tech-giganterne har stillet sig mere på bagbenen over de sidste, jamen det er jo så mellem 5 og 10 år i forhold til det her samarbejde. Men når det er sagt, så er det klart, altså de er jo hjemmehørende i USA og har jo også en interesse i at pleje et forhold til den amerikanske stat herunder til efterretningstjenesterne. Og selvfølgelig på den ene side måske undgå i hvert fald dele af den regulering, man har snakket om. Der er muligvis også del af den, de næsten godt vil have, fordi at det kan begrænse andre indtog på det marked og så videre. Hvis de selv kan få lov til at designe noget af det, og det kan også være, at de kan slippe for noget ansvar i forhold til hvilke ytringer, der nu skal fjernes, og så videre. Hvis de kan spille den bold tilbage i hænderne på staten, kan det også være, at de er godt tilfredse. Men mit indtryk er, at de har distanceret sig mere, i hvert fald offentligt.
Er der nogen sådan ideologiske, hvad kan man sige, ting, der clasher? Altså, nogen vil mene, at i tech, at der er sådan en, det man vil kalde sådan en amerikansk sammenhæng, sådan libertariansk, sådan noget lidt meget, jeg vil ikke kalde det nulstat, men meget statskritiske elementer. Ikke? Altså der er nogle af de her tech lords, eller hvad vi skal kalde dem, som personligt sådan er meget fascineret, eller hæfter, eller tror på forskellige idéer om det her med, at staten på mange måder lidt er i vejen, og alt er bedre i private hænder, og i virkeligheden, så skal vi egentlig bare slippe mennesket frit og alt det her, ikke? Det er meget, meget groft skåret. Der findes også andet i libertarianisme, det må jeg hellere understrege. Men, og på den anden side er der jo så de her stater med efterretningstjenester, som er sådan efterhånden en gammel størrelse. Det er noget, man har haft i mange hundrede år i forskellige afstøbninger, som selvfølgelig har en eller anden forståelse af, at de må sådan lidt af hvert, fordi de er de hemmelige, og de er dem, der arbejder i skyggen og sådan noget. Altså, er der noget ideologisk, der også clasher ved de to størrelser?
Ja, det er der nok. Men det er svært, synes jeg, at sætte fingeren på, hvor meget det betyder. Mit indtryk er, at de her tech-giganter, fordi det kan godt være, at der er nogle meget prominente mennesker, som ligesom er deres ansigt udadtil, og som står øverst i et eller andet organisationsdiagram, eller en eller anden pyramide, og som nogle gange kan føle som om, at de selv kan gøre vanvittige ting, måske ser Elon Musk. Men de har jo altså også bestyrelser, og utrolig mange medarbejdere, og jeg ved ikke, hvor meget den der sådan libertarianske kultur ligesom er med til at påvirke for eksempel sådan det generelle samarbejde med staten og med efterretningstjenesterne. Altså jeg tror, de fleste virksomheder som udgangspunkt vil også lidt ved at skulle samarbejde med efterretningstjenesterne. Det er i hvert fald også det, debatten i Danmark har vist sig. Så det gør sig nok også gældende i USA, men samtidig tror jeg også, at de er så bevidste om den kontekst, de befinder sig i. Altså de ved jo godt, at et godt forhold til den stat, igen, hvor de hjemmehørende er en fordel for dem, og et relativt stærkt USA er også en fordel sikkert for dem. Og de har ingen interesse i, at der sikkert kommer meget konflikt mellem USA og Kina og eventuelt Rusland eller EU, og vi ser sådan den her gradvise balkanisering eller opsplitning af internettet, som nogen har snakket om, og sådan nogle af de afledte effekter, der vil kunne være af, hvis de ligesom besluttede sig for overhovedet ikke at samarbejde, er ikke sikker på, at de har særlig meget lyst til sig, så det kunne måske sådan gå pege lidt i den anden retning i hvert fald.
Noget af det, som jeg også ville snakke med dig om, Tobias, det er selvfølgelig, som jeg også indledte lidt med, det er den her FE-skandale, som kører derudad. Vi blev jo sådan hver eller hver anden dag en lille smule klogere på, hvad der er sket i forskellige dele af det her. Men hvis vi skal tage den sådan lidt, hvad kan man sige, ovenfra, altså, der er jo nogen, og det her under måske også mig selv, som har en fornemmelse af, at kvæg, at, hvad kan man sige, at der er mange ting, der tyder på, at det måske ikke så meget, altså det her berømte NSA-samarbejde, som, som der er skrevet om flere gange, ikke? Altså allerførste gang tilbage i 2014, hvor Information breaker en ret stor historie med udgangspunkt i Snowdens dokumenter, men som handler om, at man har den her mulighed for med nogle kabler ude for København at suge store mængder data ud og kigge på det og gøre det med alle mulige måder. Og det er sådan ligesom et system, man har fået med hjælp fra NSA. Ikke? Altså, og den kapacitet er jo selvfølgelig vanvittigt god at have, sikkert i efterretningssammenhæng. Men man kan sige, det virker ikke så meget som om, at det er det, der måske er det store problem. Det, der bliver problemet, er, når der er mennesker, der lidt går til citat på og bekræfte. Nu igen, det her det bliver lidt meget overordnet nok. Men det virker som om, at der er noget. Problemet opstår, hvis en minister for eksempel, en tidligere forsvarsminister, går til citat på at bekræfte det og sige ligesom nogle ting om, at det har eksisteret så længe, eller han har forresten også husket at fortælle tilsynet tæt om, at det her det findes, og alt er godt, og bla bla bla. Og man kan sige, at der er også andre iblandt de sigtede, som ud fra hvad vi ved, er sigtet efter den her paragraf 109 i straffeloven, som er det her med at lægge materiale, som kan skade den danske stat, og det her, ikke? Altså, som minder lidt om sådan en landsforræder-agtig paragraf. Hvordan læser du det her? Altså sådan helt, hvis du skal tage den fra din stol. Altså, handler det her rigtig meget om NSA-samarbejdet? Fordi man kan sige, at det har jo været blotlagt i et stykke tid. Ikke bekræftet fra myndighedssiden. Nu er det så bekræftet, fordi forskellige folk er kommet til måske at sige lidt mere, end de egentlig burde, eller havde lyst til, eller hvad ved jeg. Hvor ligger humlen henne i det her?
Ja, det er et meget, meget, meget godt spørgsmål, som jeg desværre ikke har svaret på. Men jeg tror da ikke, at der er så meget tvivl om, at NSA-samarbejdet spiller en rolle i det her. Og hvad end det er helt tilbage fra det tilsynet med efterretningstjenesterne skrev i forhold til den her ulovlige behandling af oplysning om danskere og til Claus Hjort og Lars Findsen sagerne, som så er poppet op efterfølgende. Men præcis hvilken rolle og hvordan, det ved jeg simpelthen ikke nok om det til at. Og det er stadigvæk noget af det, som står lidt åbent, og som man selvfølgelig godt kan spekulere i og forsøge at ligesom stykke et eller andet billede sammen af, men det vil jeg helst undlade at gøre, men jeg tror helt sikkert, at det er noget, som har betydet noget, og det siger måske også noget om, på den ene side, hvor vigtigt det samarbejde er og har været for Danmark, og det er jo noget, man meget gerne har vel opnå at blive en del af den her klub eller gruppe af lande, som er tæt på USA og tæt på NSA.
Det er det her berømte Nine Eyes, ikke? som er sådan,
jo.
Ikke første klasse, men anden klasse inden for vestlige spionsamarbejder, hvor man får ligesom, ikke anden sortering nødvendigvis, men man får en god del oplysninger fra den her ultimative klasse af Five Eyes, som er de her anglosaksiske efterretningstjenester, som deler næsten alt, ikke? Og der får man en rigtig stor del af det, hvis man er en del af Nine Eyes, som er Danmark, Holland, Frankrig og ja, nu glemmer jeg faktisk den sidste.
Ja, det kunne være Sverige måske.
Det er også lige meget. Det fortoner sig også,
ja.
Vi kommer i tanke om det lige pludselig. Men pointen værende. Vi har adgang til det her. Det er vigtigt. Det er stort. Mon ikke også, det er et resultat af, at Danmark har været en meget, meget aktiv samarbejdspartner i forskellige Afghanistan, Irak. Vi har stillet op, når amerikanerne har ligesom rakt hånden ud, ikke? Men man kan sige, noget af det, der måske er interessant i det her, altså det er jo, jeg tænker, at altså, er det farligt, altså i og med, at en avis og også andre, der også, det er også skrevet i andre lande, at forskellige andre lande har et lignende samarbejde, ikke? Men er det farligste, at man begynder at have enten embedspersoner fra efterretningstjenesten, som bekræfter den slags, eller at man har politikere, der aktivt bekræfter det, giver det en anden alvorsgrad, end at en avis skriver noget om det, som man så bare siger, det ved vi ikke noget om.
Det kommer måske an på, hvor gode kilder avisen har, og hvor godt de kan dokumentere, at tingene foregår. Men det er klart, lige med noget af de her ting, som blev lækket med Snowden-afsløringerne, der har der været en eller anden lidt sjov diskrepans mellem, at man i hvert fald på det tidspunkt hverken ville blive eller afkræfte noget som helst, selvom en del af det stod relativt sort på hvidt. Men når det er sagt, så har det selvfølgelig en betydning, når nogle politikere så går ud og siger, at det faktisk er sådan, det forholder sig. Man kan diskutere, hvor stor eller lille den betydning er, og hvad den betyder, og om den primært betyder noget i forhold til en intern dansk debat, eller om den betyder noget i forhold til efterretningstjenestens samarbejde med amerikanerne eller med andre lande, når deres efterretningstjenestens generelle anseelse, eller om det mest betyder noget i forhold til de rum, som politikerne har med efterretningstjenesterne, at der er sådan lidt forskellige steder, man kan diskutere effekten af det, men en eller anden betydning, det tænker jeg da, at det har. Og det er jo i hvert fald også med til måske at generelt kunne rykke en debat og sådan hele snak om efterretningstjenesterne og det her samarbejde, og hvad vil man overhovedet sige noget om, og hvad vil man ikke, og hvad forsøger man at lægge låg på, eller distancere sig fra, måske fra politisk side, ved netop ikke at have nogen kommentarer, eller altid sige en eller anden standardsætning, som egentlig ikke siger noget, til så at gå ind og bekræfte.
Men man kan sige, altså, hvis vi skal tage den sådan rationelt, altså en ting er, at det er klart, hvis man bekræfter på en eller anden måde, som minister, eller som leder i FE for eksempel, det behøver det jo ikke at være, det kan være andre, ikke? Men hvis man bekræfter det her, så er det klart, så får det jo ligesom, okay, så er det på en eller anden måde sandheden, ikke? Men omvendt, så kan man vel sige, at altså, hvad skader det egentlig, hvis det er rapporteret? Altså, hvad er så? Altså, jo, man kan selvfølgelig sige, man kan vælge at tro på sådan en historie, eller lade være, men altså, hvis man kigger på det fra amerikansk side, Jeg har jo sådan en arbejdstese, eller hvad man skal kalde det, med, at altså at det her kunne vel godt være, at man har fået at vide fra amerikanerne, at hvis vi skal bevare de gode relationer, så sørger I for at lave en proces, som er relativt hård, og sørge for, at enhver form for bekræftelse af det her, det bliver slået meget hårdt ned, sådan at vi ikke skal snakke om det fremover. Og så får vi ligesom begravet den diskussion. Altså, er det der... Altså, eller fordi man kan sige, hvad skader
altså,
det?
Jo? Ikke, det er jo ikke til at vide. Men altså, men man kan sige, hvis det var det, der skulle være rationalet, så har det jo måske næsten haft den modsatte effekt, ikke? Altså, at aldrig har vi snakket så meget om det her, som efter man så måske har slået hårdt ned på det, hvis det er det viser sig, man har. Det kan jo altså også vise sig, at både Findsen og Claus Hjort rent faktisk... Har gjort noget andet end bare at bekræfte noget, som har stået i avisen tidligere. Det ved vi jo altså ikke, men hvis vi nu antager det og går med på præmissen om, at amerikanerne måske har skubbet til det her, eller det har været en helt grundlæggende præmis for hele aftalen og for at lukke Danmark ind i det her samarbejde, så kan man sige, lige i den her situation har det jo måske næsten afledt det modsatte. Og er jo også noget af det, som er lidt sjovt ved, synes jeg, hele debatten, som den nu har været, siden, i hvert fald siden det med Findsen kom frem, og Claus Hjort, ikke? At nogle af dem, som har været mest, eller ivrigst til ligesom at sige, at det her, det skader Danmarks sikkerhed så og så meget, er jo dem, der bliver ved med at sige det, og bliver ved med at stille op til interviews, og bliver ved med at udpersonere sig om det, som er sådan lidt på en eller anden måde lidt pudsigt, at de bærer enormt meget ved til, at der kommer offentlighed omkring det her, og mere debat, og trækker det på et politisk niveau og på et sikkerhedsniveau, og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Så det har jo så nok for mig at se ikke været den rigtige løsning, den måde, man har håndteret det på, hvis man godt vil have, at det her ikke skulle have så meget fokus.
Noget af det, som jeg har hæftet mig ved, blandt andet, altså Danmarks Radio havde for et par dage siden en historie, som handlede om, at allerede tilbage i 19, der har Claus Hjort, mens han stadig er forsvarsminister, der har han et møde, hvor departementschefen fra statsministeriet er med. Han sidder over for tæt. De har nogle parter med også. Og så taler de om den her undersøgelse, som Ted har sat i gang, som tager udgangspunkt i, at de har fået noget dokumentation fra en whistleblower. Den er de så sat i gang med, eller der er de så iværksat en undersøgelse på baggrund af de her dokumenter, fordi man mener, at der er nogle forskellige ting, som ser helt forkert ud, ikke? Og der forsøger man ligesom at få stoppet det her på en eller anden måde, og måske få talt dem, jeg ved ikke, om man kan sige talt til rette nødvendigvis, men man forsøger i hvert fald at få fortalt dem, at måske er alt godt, måske er det her bare noget, måske er det en misforståelse, måske er det, hvad ved jeg. Man kan sige, og jeg har også fra nogle af de kilder, jeg selv har talt med, der har jeg også, at det cirkulerede i forskellige, sådan, i toppen af det politiske niveau, at der foregik et eller andet, der var et eller andet i gang ude i FE, som handlede om, at der var nogen, der havde givet noget materiale til tæt, og så fremdeles. Hvis man ved, at det her er på vej, giver det så ikke mening, at man, altså Trine Bramsen har selv sagt på et tidspunkt, at Forsvarsministeriet har ikke nogen instruksberettigelse eller ret til at instruere tæt i ikke at gøre noget, eller gør dit og dat. Det er et uafhængigt tilsyn. Så man kan sige, hvis tæt virkelig er stålsatte på, og ud fra noget, som de har undersøgt og mener er et problem, så kan man ikke feje det af bordet. Man kan godt kigge på deres pressemeddelelse og så sige, er det der ikke lige voldsomt nok eller et eller andet, men man kan i princippet ikke feje det af bordet. Det har man ikke mulighed for i konstruktionen af, hvordan tæt fungerer. Kan man sige, kunne det så ikke give mening, at man så trods alt vælger at gøre det her. Man sender nogle folk fra, ja, både fra, undskyld, det er kun fra FE i starten, ikke? Men man sender FE-chefer hjem, man sætter en kommission i gang, men så derfra, der kan man sige, der bliver alting jo meget hemmeligt igen. Altså, der er en kritik i en pressemeddelelse, men det hele bliver jo sådan sædvanligt hemmeligt igen, når kommissionens arbejde. Vi kender ikke afgrænsningen af kommissoriet. Vi kommer aldrig til at kende det, medmindre at nogen skulle lægge det eller et eller andet. Og så siger man så, at alt er godt. Igen, meget overfladisk beskrevet, men altså, det kan man sige, det er jo det, de når frem til. Det er, at de siger, vi har ikke nogen grund til at antage, at de her ting, som Ted har sagt, er et problem og ulovligt og dit og dat. Det er ikke nogen problem til, eller nogen grund til at se, at det foregår. Og man kan sige, at dermed har man jo også, man kan sige, vi ved jo ikke, altså det kan være, de har undersøgt dele af det, det kan være, de har undersøgt det hele. Vi ved det reelt, ikke? Og det er ikke for at sige, at de ikke har, det kunne de sagtens have gjort. Men altså, hvor stiller det den sag, når man ligesom, altså er der en idé for regeringen i at placere det i sådan en kommission, når man ligesom har erkendt, at det her, det kan nok ikke stoppes?
Altså, jamen, kommissionsideen er vel meget god, hvis man ikke vil have noget frem, altså, fordi der er jo ikke blevet lægget noget for selve kommissionens arbejde, og hvis man mener, at den har skulle have haft adgang til nogle ting, som er så hemmelige, eller kunne påvirke Danmarks sikkerhed, eller bestemte personers sikkerhed så meget, så er der måske god nok sang i det, og det kunne godt være, at man kunne have haft mere åbenhed omkring noget af det, eller have været klarere i det kommissorie, så vi faktisk vidste, hvad der blev undersøgt. Det kunne også være, at man kunne have lavet et slags opkog af konklusionen fra kommissariatet, altså hvad bygger de deres vurdering på, eventuelt det her med, altså er det faktisk, fordi de har haft adgang til andre oplysninger, end det tilsynet havde? Altså, er det der? Og det er jo, fordi de fleste er parret på, at det nok er det, der er sandsynligt. Eller er det, fordi man bare har anlagt en helt anden tolkning, hvilket nok er mere usandsynligt, men ikke desto mindre, det ved vi jo ikke til en udefra. Så der kunne jeg da godt have ønsket mig noget mere offentlighed. Men der er jo måske også et mere grundlæggende noget uholdbart i, hvis et tilsyn, som er uafhængigt, og det er nok ret fornuftigt, at de er det, de kan blive forelagt noget materiale, og så kan de så pege på nogle ting, skrive en pressemeddelelse, sende det over til Forsvarsministeriet. Hvis Forsvarsministeriet så godt ved, allerede på det tidspunkt, at en lang række af de her ting, det er noget, tilsynet måske siger, eller kan pege på, fordi de netop ikke har adgang til en masse oplysninger. Og så sætter vi hele det her med maskinel i værk. Altså, at det kunne måske snakke for, at tilsynet faktisk kunne have udvidet deres beføjelser og have adgang til flere oplysninger, så vi undgik den slags misforståelser. Igen, hvis det er det, der er tilfældet, det ved vi ikke, men det er der noget, der tyder på, at det i hvert fald kunne være.
Men er det lidt for dig essensen af det her måske, at i virkeligheden så viser det her, at det tilsyn, vi har til at kontrollere vores efterretningstjenester, de har faktisk nogle elendige arbejdsbetingelser. Kan vi sige det? Altså sådan, inden at vi kender det samlede billede, altså at deres arbejdsbetingelser er måske i virkeligheden ikke gode nok. Altså en af deres anklager mod FE er jo, at de ikke deler nok. Altså at man hemmeligholder, at man kun deler elementer af ting og sådan noget. Det er jo noget af det, der står i pressemeddelelsen, ikke?
Altså, jeg ved ikke så meget igen med de der anklagepunkter, fordi vi jo ikke har set, altså, hvad kan man sige, hverken grundlaget for, at tilsynet skriver det, eller det grundlag, de så er blevet frifundet på, eller de argumenter. Men der er ikke nogen tvivl om, kan man sige generelt, at det er den her sag, sådan set, desuagtet, at vores tilsyn er begrænset, og er begrænset i forhold til mange af de lande, vi ellers tit sammenligner os med. Altså, det er ikke noget super stærkt tilsyn, vi har i Danmark, og deres mandat er meget begrænset. Og det er for mig at se, at det er klart noget, det vil give mening og kigge på og eventuelt revidere i kølvandet på det her. Og det gælder tilsynets rolle og lovgivningen omkring dem, men selvfølgelig også hele setupet, kan man sige, i forhold til ansvar og kommunikation og beslutningskraft mellem tilsynet og Forsvarsministeriet og regeringssikkerhedsudvalg og det udvalg, der sidder i Folketinget, som kigger på efterretningstjenesterne og ligesom måske revurdere, hvad er arbejdsgangene, beslutningsgangene og informationsstrømmene mellem de her forskellige aktører.
En af de ting, som jeg hæfter mig ved, som er et kritikpunkt fra 14 til 18, det er blandt andet, at FE videregiver overvågningsdata om danske borgere til PET. Det kritiserer man faktisk adskillige gange, og man siger også, at jeg tror, det i 18, tror jeg, eller 17 eller 18, der er det sådan noget med 13-14% af det, af de søgninger, man laver i den her data, som ikke er berettiget. Og nu kommer jeg til PET også. Altså, jeg kom til at nævne en PET-mand for kort vej, ikke? Men altså, blandt de anholdte, som blev anholdt sammen med Finsen, er der også en PET-person. Kan man forestille sig, at i virkeligheden, at det der måske er, altså det, som kunne være meget problematisk, at det er, hvis man bruger FE-kapacitet, muligheder i søgninger og alt det her, hvis det i for høj grad er blevet en del af, det, af noget, som vores indenrigs efterretningstjeneste bruger i deres arbejde. Altså man kan sige, at kritikken har været der, det er fakta, og det her det er jo kun en stikprøve. Der siger de, jeg tror det er en 13-14 sager eller sådan noget, men altså, som man individuelt har kunne udpege, hvor man har gjort det uden en ret, uden at der ligesom er belæg for det berettet. Kan det være den andel af samarbejdet, som også i virkeligheden, som ender ud i noget, der ligner masseovervågning af danskere, hvor man bruger vores udenlandske efterretningstjeneste til indenrigsformål. Altså er det for dig at se et af de steder, hvor noget af livet, eller hvor et af livene kunne være begravet?
Ja, måske. Altså det kan godt være, at der kan være noget der, især i forhold til de her sådan, tilfældighedsfund og oplysninger, men der sidder så mange jurister både i PET og FE og kigger på det her, og som tror jeg ikke er sourcet totalt ind i sådan en eller anden efterretningsromantik eller kultur, eller sådan, og som ikke føler sig hævet over loven. Så jeg har svært ved at forestille mig, at sådan et eller andet meget organiseret er foregået på et ret stort niveau, men selvfølgelig kan der godt blandt enkelte medarbejdere eller sådan noget have været det, eller i nogle konkrete sager eller sådan noget, hvor det så har været igen meget mere undtagelsen end reglen. Det kan jo ikke udelukkes, og slet ikke fordi det her samarbejde jo også er blevet formaliseret, blandt andet som følge af af 9-11 og risikoen for terrorangreb, hvor man ligesom fandt ud af, at det måske var en meget god idé, hvis de efterretningstjenester også snakkede sammen. Så sådan helt, helt udelukket, det kan det nok ikke.
Der er jo
men igen,
nogen,
det er der jo mange få ting, der kan, fordi der også er så meget, som vi stadigvæk ikke ved.
Nogle af de kilder, som jeg har talt med, som er tæt på den her sag, siger, at der er en god chance for, at defensen reelt er kommet i fedtesædet med et gammeldags ord. Det er ikke noget, der nødvendigvis er opdaget som en del af hverken den ene eller anden undersøgelse. Det er i virkeligheden først noget, man finder ud af, da man er kommet på den anden side, at han er blevet hjemsendt. Der er også flere forskellige medier, der har skrevet om, at det kunne være Syriens børn, hvor den her FE-vurdering, sikkerhedsvurdering, bliver offentlig. Der er nogen, der taler om den her sag med ham her, Samsam, som er en tilsyneladende agent for den danske efterretningstjeneste, og som så bliver anholdt og sidder fængslet i lang tid i Spanien, og Danmark vil ikke anerkende, at han skulle have været udsendt agent. Han ender så efter meget møje og besvær med at komme hjem, ikke? Men altså, at der skulle have været noget agerende i forhold til de sager fra Finsens side. Er det for dig at se, altså igen, det bliver selvfølgelig spekulation og analyse koblet i en smuk kommission, men er det for dig at se, er det sandsynligt, altså alle, der kender Finsen, synes jo, at han er en meget sådan dreven operatør, og han er karrierejurist på fineste skuffe, eller hvad man skal sige. Han har været chef både for PET, han har været departementschef for Forsvarsministeriet, han har været en del år chef for FE. Altså, virker det ikke også mærkeligt, hvis han skulle have lavet, altså selv hvis han taler med pressen, og det vil jeg nærmest antage, at mange efterretningschefer gør af og til, fordi det selvfølgelig nogle gange kan gavne forståelsen af deres arbejde, eller gavne en dag, eller hvad ved jeg, uden at de røber meget, meget tophemmelige statshemmeligheder af den grund. Men altså, virker det ikke mærkeligt, at han skulle i sådan ren amatørisme have lægget et eller andet inden den her kommission? Altså, virker det ikke mere sandsynligt, at det er nogle af de her sager, der bliver påpeget, der er kilden til hans problemer?
Ja, det tør jeg simpelthen ikke give mig af med at spekulere i. Jeg synes begge, ligegyldigt om det er før eller efter, vil det være overraskende, netop på grund af det, du nævner, eller altså, når man tænker på, hvem det er, og de jobs, han har bestridt, og det, man netop ellers hører om ham, så vil begge dele, synes jeg, være overraskende. Men jeg har ikke...
Du har ikke en køreklar teori.
Nej.
Nej, det er en ærlig sag. Hvad hedder det? Nogen har spekuleret i den politiske andel af det her, altså at kan der være nogle politiske konflikter på spil her, og der er også folk, der har talt om, måske er der i virkeligheden også nogle konflikter mellem tjenesterne. Altså, kan man sige, med dit kendskab til tjenesterne, er der noget, der har forandret sig sådan, hvad kan man sige, dramatisk i den politiske tilgang til efterretningstjenesterne, både politiet og også forsvaret, i de seneste år? Altså, er der noget, der har forandret, som kunne, hvad kan man sige, give belæg for, at der foregår et eller andet form for sammenstød?
Ja, det er ikke tæt nok på det til at vide noget om. Altså, der har jo været noget spekulation i det her med, at de sådan er blevet mere koblet for en politisk vogn i forhold til deres vurderinger, altså efterretningstjenesterne under Mette Frederiksens regering især. Men det er jeg ikke tæt nok på det til sådan helt at kunne synes jeg, at vurdere om det er sandsynligt eller ikke er sandsynligt, og om det er en del af den nuværende regering sådan, bringe embedsmandsapparatet tættere på sig og politisere det endnu mere og styre det endnu mere, det skal jeg ikke kunne sige. Ja, nej, det tør jeg ikke spekulere i, men altså, noget af det, der trods alt har undret mig lidt, men det er lidt mere i noget af dækningen af det og debatten om det, er, at det nogle gange bliver fremstillet som om, at FE nærmest ikke er en offentlig myndighed, og ikke er underlagt politisk styring og politisk kontrol, fordi det er de jo, altså de arbejder jo på politikernes mandat, som jo er dem, der er de demokratisk valgte i det her, altså, så der er jo ikke noget at sige til, at de på en eller anden måde også, kan man sige, lad os bruge et for kraftigt ord, men at de i hvert fald er politisk styret, og det er i sidste ende af politikerne, der bestemmer, hvad de laver. Det er jo sådan, vi har indrettet os, og det gælder for FE, som det gælder for alle andre offentlige myndigheder, at der er det jo ikke anderledes. Og selvom de arbejder med national sikkerhed, og noget af det, de laver, er meget, meget hemmeligt, og derfor unikt, og derfor opererer de under en særskilt lovgivning, så er de underlagt de sådan grundlæggende demokratiske spilleregler, trods alt, som jo er, at det er politikerne, der styrer, og det synes jeg nogle gange bliver glemt lidt i den her debat, hvor det her sikkerhedsspørgsmål får lov til ligesom at trumfe spørgsmålet om demokrati godt og grundigt.
I forlængelse af det, du nævnte tidligere, og jeg tror endda flere gange, så nævnte du Snowden som sag, ikke, og hvordan han på en eller anden måde har været skelsættende for måske både for samarbejdet mellem tech-virksomheder og stater, men også nogle andre ting i forhold til det her med lækager og sådan noget. Kan man sige, opstår der en eller anden form for, man kan sige, der er jo også. Det vil folk også kunne huske inden Snowden-afsløringen. Der er jo et par år forinden, der kører der en masse lækager, som også er WikiLeaks, der står for det, som er lækager fra udenrigstjenesterne rundt omkring. Altså, der er jo i det hele taget sådan hen over, jeg tror 9, 10, 11, 12, der er der en forfærdelig masse lækager inden Snowden, hvor amerikanske hemmeligheder, både af den ene og anden og tredje art, bliver delt meget hæftigt. Jeg kan huske det, fordi jeg selv skriver om noget af det i sin tid. Ikke? Men kan man sige, er der efter Snowden en eller anden lærdom om, at man skal ligesom forfølge nogle af de her ting til et punkt, hvor altså, man giver aldrig rigtig op. Man stopper ikke. Altså, og det var det, jeg prøvede på at sige før. Altså, skal der være en afstraffning, hvis nogen træder ved siden af i forhold til at bekræfte nogle kritiske ting i efterretningstjenestens arbejde, som man aldrig nogensinde bør kommentere? Altså, er der et element af det?
Det er der jo nok, altså, men der er nok også et par elementer i det, fordi det ene er jo, hvis nogen har gjort noget, der er ulovligt, altså, så er man jo som retsstat også forpligtet til at forsøge at gøre noget ved det, eller hvis man mener i hvert fald, at man kan rejse en tiltale og få nogen dømt, så bør man vel forsøge på det. Det er jo ligesom også en del af demokrati. Og så kan det så være, at der er nogle særlige sammenhæng, kan være de her afvejninger mellem hensynet til, hvad hedder det, offentligheden og så noget lovgivning eller nogle sikkerhedshensyn og sådan noget, som kan ændre på det, men helt grundlæggende, så synes jeg ikke, det er så mærkeligt, at man forsøger det. Og så er der så den anden del, som så kan være det her med, om der måske i tjenesterne er sådan en særlig villighed til så at skulle gå efter de her mennesker, fordi de har brudt sig mod den kultur og den orden, der nu engang er, og man måske føler sig sådan stukket i ryggen. Og det der er sikkert også noget om, især fordi, at det er jo et særligt sted at være ansat, og en særlig kultur, når du ikke kan snakke om dit arbejde med andre end dine kolleger. Og her er det jo sådan, er der jo stadigvæk trods alt også en need-to-know, og ikke en nice-to-know-kultur i vidt omfang. Altså så det skaber selvfølgelig en kultur, hvor hvis der er nogen, som lige pludselig, kan man sige, bryder med den aftale, så er det klart, så er det jo noget, man reagerer på, og man ser på med en eller anden form for skuffelse og vrede, og givetvis også hos nogen måske et hævnmotiv, men altså igen, det er jo heller ikke sådan styret af, tror jeg, sådan af den enkelte medarbejder på den måde.
En af de ting, der har undret mig lidt, vi har været tæt på rejse inde, men en af de ting, der har undret mig lidt, det var det her med, at man var i stand til at iværksætte en overvågning med PET, som dem, der overvågede af Lars Findsen for altså, relativt længe inden han blev anholdt. Det forekommer, en ting er, at han, jeg ved ikke om han selv nødvendigvis er mesterspion, men han har i hvert fald arbejdet nogle steder, hvor de er det. Og han er jo formentlig også et meget begavet menneske, hvad han er, hvor han er. Altså, er det realistisk på nogen, eller det er det jo så formentlig, men forekommer det ikke alligevel ret specielt, at man er i stand til at overvåge ham i længere tid?
Ja.
Er det et uretfærdigt spørgsmål?
Jamen, det ved jeg simpelthen ikke. Det har jeg ikke sådan tænkt videre over. Jeg vil sige, jeg tror, man har i dag i hvert fald nogle tekniske muligheder for at overvåge folk, som er meget, meget gode, og som selvom man er sådan, opererer inden for den verden, og ellers er overvågen og nogenlunde bevidst, så hvis nogen har sat sig det for, så tror jeg nok, de skal komme til at kunne overvåge en, også selvom man forsøger at undgå det.